Χαίρετε φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, αφού ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή που αγαπά τα βιβλία και τους ανθρώπους των βιβλίων. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου και είναι η εκπομπή «Η Λέξη των Άλλων». Στο μικρόφωνο η Βάσια Τζανακάρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Φωνή της Ελλάδας έχει και Viber και WhatsApp πλέον. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς της Φωνής άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693 007 8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου λοιπόν η σημερινή, μέρα που θεσπίστηκε από την UNESCO, καθώς η συγκεκριμένη ημερομηνία συμπίπτει με το θάνατο δύο σπουδαίων λογοτεχνών, του William Shakespeare και του Miguel de Cervantes. Μέρα ιδιαίτερη για όλους τους ανθρώπους των βιβλίων, όσους εργάζονται στο χώρο του βιβλίου, αλλά και όλους τους αναγνώστες, βιβλιοφίλους, βιβλιοφάγους, βιβλιοσκόλικες. Αυτή ήταν η Beatles με το Paperback Writer, ένα τραγούδι σε μορφή γράμματος ενός επίδοξου συγγραφέα paperbacks, χαρτόδετων δηλαδή βιβλίων ή ευπόλυτων ίσως θα λέγαμε, προς έναν εκδότη. Ο Paul McCartney που έγραψε κατά βάση το τραγούδι με τη συμβολή του John Lennon είχε μια θεία, τη θεία Lil. Και η θεία Lil λοιπόν του είπε με λίγα λόγια, πας και γράφεις όλο τραγούδια για αγάπες και έρωτες, γιατί δεν γράφεις για κανένα άλογο ή μια σύνοδο κορυφής ή κάτι ενδιαφέρον τέλος πάντων. Και ο McCartney απάντησε, εντάξει θεία Lil. Και κάπως έτσι μας έδωσε αυτό το τραγούδι. Και κάπου εδώ νομίζω είναι ώρα να καλωσορίσουμε το σημερινό μας καλεσμένο, τον Νίκο Χρυσό. Ο Νίκος Χρυσός είναι συγγραφέας και παλαιοβιβλιοπόλης. Έχει τιμηθεί με το βραβείο λογοτεχνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το ειδικό κρατικό βραβείο βιβλίου που προάγει το διάλογο σε ευαίσθητα κοινωνικά θέματα για το μυθιστόρημά του Καινούρια Μέρα του 2018. Είναι επίσης αντιπρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, αλφα αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Ελλάδας της εταιρείας και διατηρεί παλαιοβιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας. Νίκο, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ Βάσκα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ σήμερα και γιορτάζουμε μαζί αυτή τη μέρα.
Και λέγαμε πριν με αφορμή τους Beatles, εντάξει εγώ σου έλεγα ότι θα μπορούσα να ακούω Beatles κάθε μέρα, όποτε ακούω μετά από καιρό λέω γιατί δεν ακούω συνέχεια Beatles πραγματικά. Και θυμήθηκες μια πολύ ωραία ταινία. Τώρα ξεκινάμε λίγο ανορθόδοξα η βιβλία με ταινίες. Το Yesterday που είναι μια ταινία του Danny Boyle, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Στην οποία η υπόθεση είναι πώς θα ήταν ο κόσμος αν δεν είχαν υπάρξει οι Beatles, πόσες διαφορές θα υπήρχαν.
Έχει ενδιαφέρον αυτό. Η ταινία ξεκινάει όπως ξεκινάει ένα βιβλίο. Τι θα γινόταν αν.
Ναι.
Και...
είναι το πρέμις που λέμε, πώς να το πούμε, μήπως είμαστε μεταφραστές για να το πούμε.
Και έχει, γενικά οι Beatles έχουν ενδιαφέρον και για τους συγγραφείς νομίζω, γιατί είναι μεγάλοι παραμυθάδες, δηλαδή τα τραγούδια τους αφηγούνται ιστορίες.
Ναι, υπάρχει αυτή η παράδοση έτσι κι αλλιώς στη βρετανική μουσική και στην αμερικάνικη. Αφήνοντας τώρα τους Beatles, σκεφτόμουν τώρα που διάβασα λίγο το βιογραφικό σου που το έχω από το ίντερνετ, ότι εγώ θα είχα ένα τελείως άλλο βιογραφικό για σένα. Έχουν ενδιαφέρον τα βιογραφικά που πολλές φορές τα γράφουμε εμείς, γιατί μας τα ζητάνε οι εκδότες για το αυτή του βιβλίου μας. Και υπάρχουν πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα που θα μπορούσαμε να λέμε. Για παράδειγμα, εγώ θα έλεγα ο Νίκος Χρυσός. Είναι λάτρης της ανάγνωσης και δεινός αφηγητής, storyteller, αφηγητής και στα βιβλία σου, αφηγητής όμως και ιστοριών προφορικά, με την παλιότερη δηλαδή έννοια του όρου. Για όποιον τυχερό περάσει από το μαγαζί σου, νομίζω έχεις πάντα μια ιστορία να πεις. Εσύ αισθάνεσαι περισσότερο αναγνώστης ή συγγραφέας μετά από τόσα χρόνια ανάγνωσης φυσικά, αλλά και τη συγγραφή δύο βιβλίων και συμμετοχές σε πολλούς συλλογικούς τόμους?
Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούς το βιογραφικό σου, ακόμα και αν το έχεις γράψει εσύ, γιατί είναι σαν να μιλάει πάντα για κάποιον άλλον. Έχει ενδιαφέρον βέβαια να ακούς και τις εντυπώσεις ενός ανθρώπου που σε γνωρίζει, όπως εσύ εμένα για παράδειγμα, για τον εαυτό σου, γιατί πάλι με έναν τρόπο αποκαλύπτονται στοιχεία για το χαρακτήρα σου, αλλά ανάλογα την διάθεση και τη φάση που είσαι, ακούγονται και λίγο ανίκια κάποιες φορές. Παρ' όλα αυτά, εσύ στην δικιά σου περιγραφή χρησιμοποίησες δύο χαρακτηριστικά που νομίζω ότι τα νιώθω πάντα οικεία, την ανάγνωση και την αφήγηση. Γενικά, αισθάνομαι πάντα αναγνώστης.
Ναι.
Περισσότερο από συγγραφέας. Είναι λίγο κοινότοπο, το ακούμε συχνά, αλλά για μένα είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, και τα βιβλία μου ακόμα ξεκινάνε πάντα μέσα από μια διαδικασία να καταγράψω αφηγήσεις που θα ήθελα να έχω ακούσει ή διαβάσει. Οπότε...
Ποιος έλεγε ότι δεν έβρισκα κανένα βιβλίο που να μου αρέσει τελευταία και έτσι έγραψα ένα εγώ πια.
Εγώ θα έλεγα ότι βρίσκω πολλά βιβλία που να μου αρέσουν τελευταία. Αλλά... τα ίδια τα βιβλία καμιά φορά προκαλούν νέες αφηγήσεις και αυτό σε βάζει στη διαδικασία να γράψεις.
Ιδίως ένα καλό βιβλίο θεωρώ. Όταν διαβάσεις ένα καλό βιβλίο και μπεις μέσα, νομίζω σε ενεργοποιεί, όχι να μιμηθείς το στυλ ή να γράψεις κάτι αντίστοιχο, νομίζω ενεργοποιεί κάτι εκεί που σε κάνει να θέλεις να βγάλεις και εσύ κάτι προς τα έξω.
Ναι, νομίζω ότι έτσι γίνεται κάποιος συγγραφέας. Δηλαδή νομίζω ότι... διαβάζοντας από νεαρή ηλικία, κάποια στιγμή αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά να αφηγηθείς και εσύ τις δικές σου ιστορίες. Και ενώ μπορεί να έχεις διαβάσει καντάρια βιβλία που θα λέγαμε παλιότερα, στην πραγματικότητα είναι συγκεκριμένα βιβλία που ενεργοποιούν αυτή τη διάθεση. Δηλαδή, που θα έλεγα ότι είναι τα περισσότερο ανοιχτά βιβλία με έναν τρόπο. Δηλαδή, εκείνα τα βιβλία που η ιστορία τους γίνεται αφορμή για δημιουργικές επαναφηγήσεις και δεν περιορίζεται σε ένα οριστικό τέλος.
Ποιο είναι ένα τέτοιο βιβλίο για σένα που έσπρωξε το χέρι σου, ας πούμε?
Ποιο είναι ένα τέτοιο βιβλίο? Ας πούμε... ποιο έσπρωξε το χέρι μου? Δεν μπορώ να πω ότι ένα βιβλίο με παρακίνησε να γράψω συγκεκριμένο. Θα είναι άδικο, γιατί όταν ξεκίνησα να γράφω πολύ μικρές αφηγήσεις, ποίηματα. Θα έλεγα ότι τότε, ας πούμε, ένα πράγμα που με παρακίνησε να γράψω ήταν όταν, ενώ σε πολύ μικρή ηλικία... ήταν διαβάζοντας κάποια στιγμή το Μαραμπού του Καβαδία, το οποίο, το ποίημα εννοώ και όχι το βιβλίο, το μόνιμο ποίημα, το οποίο ήμουνα σε πολύ νεαρή ηλικία, δηλαδή 12-13 χρονών, το βρήκα τυχαία μέσα σε μία από αυτές τις σκληρόδετες σειρές που είχαμε μέσα στα σπίτια, ας πούμε, για εκπαίδευση τότε, μια βιογραφική εγκυκλοπαίδεια Ελλήνων συγγραφέων. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μέχρι τότε, στο σχολείο, τα ποίηματα που μαθαίναμε ήταν κυρίως ποίηματα που αποτυπώνανε μια εικόνα, μια εντύπωση, ένα συνέστημα. Διαβάζοντας λοιπόν το Μαραμπού για πρώτη φορά, συνειδητοποίησα ότι μέσα σε μερικούς στίχους μπορεί κάποιος να περιγράψει την ιστορία, μια ολόκληρη ιστορία ζωής ενός ανθρώπου με τις περιπέτειές του, με αυτά που τον καθορίζουν. Και νομίζω έτσι κάπως ξεκίνησα κάποια δειλά στιχουργήματα, πολύ άτεχνα, Μετά στην πορεία ήταν πολλά τα βιβλία που με εντυπωσίασαν. Δηλαδή θυμάμαι όταν είχα διαβάσει για πρώτη φορά το μόνο τη ζωή μου ταξίδιο, ενθουσιάστηκα από ότι αυτό που περιγραφόταν στο βιβλίο στην πραγματικότητα δεν υπήρχε μέσα στην αφήγηση. Δεν είχε συμβεί ποτέ αυτό το ταξίδι. Mm. Ήταν ένα φανταστικό ταξίδι. Που όμως από την άλλη ήταν και μια εικόνα πολύ, πολύ ακριβής για την ανάγνωση και τη λογοτεχνία.
Ξέρεις ποιο βιβλίο σκέφτομαι τώρα, επειδή σου έκανα αυτή την ερώτηση και παράλληλα το σκεφτόμουν και για μένα ποιο ήταν ένα βιβλίο. Είμαι σίγουρη ότι το έχεις διαβάσει. Το Μπαρ κάτω από τη θάλασσα του Στέφανο Μπένι.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν ένα βιβλίο που μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση με το ξάφνιασμα που σου προκαλούσε στις ιστορίες και με το σουρεαλισμό που είχαν οι ιστορίες
ναι,
του.
Θυμάμαι ότι είναι από τα αγαπημένα σου βιβλία.
Ναι. Αν και έχω να το διαβάσω από τότε, ομολογώ. Καμιά φορά αλλάζει ο τρόπος μας, νομίζω.
Ναι, αλλάζει. Αλλά υπάρχουν βιβλία που παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο. Αυτό το στοιχείο που λες, δηλαδή το ότι μας εκπλήσει με έναν τρόπο, γιατί είναι ένας τρόπος που δεν είναι μια απλή καταγραφή της πραγματικότητας, αλλά μια ολική ανατροπή. Μερικές φορές σε σημαδεύει περισσότερο. Θυμάμαι όταν είχα διαβάσει το Τενεκεδόγιο Ταμπούρλο, ας πούμε, ναι, με εκείνο τον συγκλονιστικό πιτσιρικά ήρωα. Ή τον Άνω του Λάγκερβιστ επίσης, που είναι ο πιο σκληρός αντιήρωας, ας πούμε, που θυμάμαι σε μυθιστόρημα. Εκεί πέρα έβλεπες ότι μέσα σε μια τέτοια ιστορία που δεν είχε κανένα χαρακτηριστικό οικείο για σένα, υπήρχαν τόσα πολλά παράθυρα από τα οποία μπορούσες να δεις εκδοχές και του δικού κόσμου.
Πάμε λίγο ξανά στις αφηγήσεις. Και σκεφτόμουν τις προφορικές αφηγήσεις που μου έχεις κάνει κατά καιρούς από περιστατικά τα οποία μπορεί να είναι αστεία περιστατικά, π.χ. από τη φοιτητική σου ζωή ή από κάποιο ταξίδι σου. Και θυμάμαι τελευταία ένα ταξίδι που είχες κάνει στην Πορτογαλία και το είχες περιγράψει με τέτοια γλαφυρότητα και τέτοιο ενθουσιασμό που μου ήρθε να κλείσω εισιτήρια επιτόπου και να ξαναπιάσω και τον Πεσόα. Θα το λέγαμε και λίγο βιβλιοτουρισμό με την καλή έννοια το να ταξιδεύεις σε τέτοια μέρη. Και θυμάμαι καλά, έχεις πάει και στη Μασαλία ακολουθώντας
τα βήματα του Ιζώ.
Ναι,
ναι, ναι. Κάποτε είχαμε, όταν πρωτοδιάβασα Ιζώ το 98, το 97, είχα ενθουσιαστεί, ενώ είναι γνωστός ως ένας νουάρ συγγραφέας, διαβάζοντας για πρώτη φορά την τριλογία της Μασαλίας, που τότε βέβαια κυκλοφορούσε στην Ελλάδα ως τρία διαφορετικά βιβλία, mm-hmm. Τώρα έχει κυκλοφορεί πια σαν ένας ενίος τόμος. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν το ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιούσε το φαγητό, έχει απίστευτες περιγραφές mm-hmm. του τι τρώει ο ήρωας, ως αντίδοτο θανάτου και όχι ως τουριστική καταγραφή mm-hmm. ή γευσηγνωστική πρόταση. Αυτή η μετουσίωση ενός στοιχείου σε κάτι άλλο πολύ σημαντικότερο μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Επίσης ήταν πολύ ζωντανές οι σχέσεις του με τους φίλους του, ο ρόλος της μνήμης. Μετά διάβασα ό,τι κυκλοφορούσε στην Ελλάδα. Ιζώ έτσι κι αλλιώς στους Βατσιμάνιδες συνδέεται πάρα πολύ με έναν άλλον πολύ αγαπημένο μου βέβαια, τον Καβαδία. Με κάποιο τρόπο είναι σαν να συνεχίζει αυτή την ιστορία μέσα στο Μεσόγειο. Και έτσι αποφάσισα να πάω. Εντάξει, η πόλη που είδα ήταν σε μεγάλο βαθμό η πόλη του Ιζώ. Δηλαδή ακολούθησα
τα βήματα. Περίμενε, θα έλεγε το αντίθετο, να σου πω την αλήθεια. Πολλές φορές είναι αλλαγμένα αρκετά τα πράγματα όταν τα βλέπουμε από κοντά σε σχέση με αυτό που περιμένουμε.
Νομίζω ότι έχει σχέση με το τι θέλουμε να δούμε, όπως σε όλες τις περιπτώσεις. Έχει σχέση αυτό. Έχει σχέση και πόσο έτοιμοι είμαστε να το δούμε. Θέλω να πω ότι αυτές οι πόλεις έχουν κάποια χαρακτηριστικά και σε ένα τέτοιο βιβλίο που είναι πολύ πολιτικό. Τα χαρακτηριστικά της Μασαλίας του Ιζώ, ιδίως της τριλογίας, δεν γίναν καλύτερα. Δηλαδή ο Ιζώ εκεί μιλάει για το ρατσισμό, για την ακροδεξιά. Mm-hmm. Αυτά τα στοιχεία έχουν γίνει χειρότερα με τα χρόνια, έχουν γίνει πιο ορατά. Νομίζω ότι όταν γράφεται αυτό το βιβλίο, για παράδειγμα, εμείς δεν έχουμε τέτοια εικόνα στην Ελλάδα, ενώ πια είναι οικία.
Ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που αφορά τη Μεσόγειο, αφορά το hip-hop, αφορά την τριλογία της Μασαλίας. Αντίπεινα και social waste, το hip hop της Μεσογείου.
στο νότιο Μπρόνξ. Εποχές μάλλον κακές. Κρίση του καπιταλισμού. Περικοπές κοινωνικές. Χρειαζόταν μόνο ένας DJ. Δύο pick-up και δύο ηχές. Τέρα προσθέθηκε και ένα μικρόφωνο να διασκεδάζει την πλατεία. Στην αρχή στα αστεία, αλλά τα αστεία σιγά σιγά αποκτήσαν ουσία. Και έτσι φτωχοί και αποκλεισμένοι κάναν την οργιώνου καταληξία. Τα πρώτα αυτόνομα πάρτι χορηγήναν έκφραξη μια γενιά. Και γίνει ο δρόμο στο κέντρο, το κοινωνικό τη γειτονιά. Καθίστηκαν και ένα χώρο αυτοσχέδιο για να χορεύεται τάξη. Και κάναν του ήλιου και τα βαγόνια καλερί για την εργατική τάξη. Αλλά το μυρίστηκε η βιομηχανία και το δαιμόνιο το εγχώριο. Και πολύ γρήγορα χμαλωτίστηκε ο 15 σύλλαβο και έγινε βόρειο.
Οι DJs γίνανε φίλια και παίζαν στα κλαπ τα πιο μεγάλα. Και οι B-boys χορευτέ στι πίστε αλλά και στη σάλα. Τα γραφίδι μπήκαν στα τελεία και στι εκθέσει του όπου για μόστρα. Και αντιπολιτικού χυπικό προβάλανε γκάμστα και κοζανόστρα.
Κι όμω δεν χάθηκαν όλα και αυτό γιατί. Και όπω ξέρει θα με βρει σε ένα πειρατικό που σαν πάρει σε πέρα μέρη. Και όπω γυρνάνε παλιέ κασέτε σαν χαρακέ βινιλί. Έφτασα εδώ στι ακτέ τη Μεσογείου. Ξεπίδησα από μια κρίση οικονομική. Είμαι αυτοσχέδια και αυτοργανωμένη μουσική. Λατίνικα, αφροαμερικάνη, είναι οι γονείς μου. Και έχω τη στάβα τη τάξη και τη φυλή μου. Είμαι εφευρετικό μαζί και λεξιπλάστη. Όταν με πούλησαν, φύγα μετανάστη. Μπακάρισα με ένα καράβι βινιλίου. Ζούσα εδώ με το hip hop τη Μεσογείου. Είναι το στυλ μου αυτό πιο ανεπιτίδευτο. Κι όμω την τίνιδα έχω προκαλέσει ω και λαϊκό ξεσηκωμό. Είμαι η φωνή που δραπετεύει από τα checkpoint στην Παλαιστίνη. Μαζί κυρίμε που σκαρώνουν στη Βεγγάζη, Βεδουή. Στο Κάιρο έχω καρφωθεί με στου δικτάτορα τον Ούβιση. Είμαι λαϊκή στην πόλη του Αλεξανδρινού. Ήμουν το soundtrack των φτωχών τη Μασαλία. Στην τριλογία μου είχε επικηρύξει ο Άσαρτ στον πόλεμο στη Συρία.
Με τραγουδού στην Απολή τα παιδιά από το κίνημα. Και με τα ράσα στη Βαρκελόνη στο καινούριο του ξεκίνημα. Σφαιρού έχω φορέσει μια φωνή. Ερωτευμένη με παινιά από ρεμπέτικο παλιό. Σαμπλαρισμένη στο Βόσπορο και στο Αιγαίο στη Σασπίτη. Στι κοντινέ μέρα πάρουν ενό λαού του στην Κρήτη. Ξέρω σου φαίνεται παράξενο. Ασυνήθιστο μπορεί κι αλλιώ. Κόμμα για δοκίμασε να ραπάρει σε διπλοχρόνο τον Ιγαριό.
Βάλε μια τσαμπούνα από το Αιγαίο και δύο βιολιά να αναστενάζουν. Και ρωτά τα τύπινα για να σου πούνε μια σκομαντούρα. Και τώρα παντεριάζουν και στερα έλα να με βρει. Με ένα ρυθμό σαν του Πυριχείου και έλα να φτιάξουμε μαζί κοινό το hip hop τη Μεσογείου.
Οικονομική. Είμαι αυτοσχέδια και αυτοργανωμένη μουσική. Λατίνοι και Αφροαμερικάνοι είναι οι γονείς μου. Και έχω τη στάβα τη τάξη και τη φυλή μου. Είμαι εφευρετικό μαζί και λεξιπλάστη.
Όταν με πούλησαν, φύγα μετανάστη.
Μπακάρισα με ένα καράβι βινιλίου. Ρίζω σαν εδώ με το hip hop τη Μεσογείου.
Αστέριες, ήλιος, πύρος και φοινικές. Ένα πουλί που ακροβάτει στα παταράτσα. Γνεύουνε δυο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα. Που αρρώστιες τα έχουνε τσακίσει τροπικές. Παντιέρα κίτρινη, σινιαλό του νερού. Φούντο τις δυο και πρίμα βρέξε το πινέλο. Τα δυο φανάρια της νυχτός κι ο πισανέλο. Ξεθοριασμένος απ' το κύμα του καιρού. Το καραντί θα μας μπατάρει. Σα πια βρεχαμένα τσιμέντο και σκουριά. Από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά. Κοιμηθήκε ο καρκαρίας που πιλωτάρει. Ορτίνα δίνει ο παπαγαλός στον ιστό. Όπως και τότε απ' του Κολόμπου την κουκέτα. Χρόνια προσμένω να τη λήξει στην παρκέτα. Χρόνια προσμένω τη στεριά να ζαλιστώ.
σαν να βουνε στην άμμο ή θα γεννείς. Κι αχώς μας φτάνει καθώς παίζουν τα όργανα τους της θάλασσας κατανικώντας τους θανάτους. Στην ανέμο σκαλά σε θέλω να φανείς. Φύκια μπλεγμένα στα μαλλιά, στο στόμα φύκια. Έτσι ως κοιμήθηκες για πάντα στα βαθιά, κατάστηχτη πελακημένη αποσπάθεια. Δίπλα φορώντας τον Ινκάς τα σκουλαρίκια.
Αυτό ήταν το Καραντί, το Ξέμπαρκον, και θυμάμαι πως όταν γνωριστήκαμε πριν από 15 περίπου χρόνια, είχα ξαφνιαστεί που ήξερες αυτό το δίσκο, το Ξέμπαρκον, γιατί δεν ήταν τόσο γνωστός όσο ο Σταυρός του Νότου.
Όχι, αγαπούσα πολύ τον Καβάδια, οπότε είχα ακούσει σχεδόν ό,τι εκδοχή κυκλοφορούσε μέχρι τέλος πάντων το 95 μέχρι το 2000 σε κομμάτια του.
Και έχεις και μια ιδιαίτερη σχέση με τα θαλασσινά ταξίδια, θα λέγαμε, με τα καράβια, από πολύ μικρός.
Ναι, πρακτικά τα πρώτα μου χρόνια, δηλαδή τα προνηπιακά χρόνια, τα πέρασα μέσα σε βαπόρι. Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός, οπότε...
Μέχρι τι ηλικία δηλαδή?
Από 2 χρονών μέχρι όταν έπρεπε να πάω στον νηπιαγωγείο, δηλαδή μέχρι 4,5 ξέρω εγώ, πέρασα 2,5 χρόνια. Λέω καμιά φορά αστειευόμενος ότι γύρισα τον κόσμο... Αλλά θυμάμαι ελάχιστα πράγματα από αυτά τα πράγματα.
Αυτό θα σε ρωτούσα. Έχεις καθόλου μνήμες από τότε?
Κοίταξε, έχω πει, λέω συχνά ότι καμιά φορά νομίζω ότι η μεγάλη μου αγάπη για τις αφηγήσεις δεν ήρθε από τα διαβάσματα, αλλά κυρίως από τις αφηγήσεις των γονιών μου, φίλων τους ναυτικών που ήταν μαζί στα πλοία που ήμουν και εγώ, που διηγούνταν περιστατικά της ζωής μου μέσα σε αυτά τα πλοία. Έτσι, σιγά σιγά αυτά τα περιστατικά ζωντανεύαν μέσα μου και σήμερα δεν ξέρω αν θυμάμαι.
Ναι,
μια σκηνή πραγματικά ή από τις πολλαπλές αφηγήσεις είναι τόσο ζωντανή μέσα μου που αισθάνομαι ότι θυμάμαι, χωρίς όμως να έχω πραγματικά φωτογραφική μνήμη από τις στιγμές αυτές.
Υπάρχει κάποια ιστορία έτσι που ξεχωρίζεις?
Κοίταξε, έχω πολλές ιστορίες γιατί μέναμε πολύ μέσα.
Γεμάτος ιστορίες, αυτό είναι γνωστό.
Ο πατέρας μου είχε έναν πολύ καλό φίλο τρίτο μηχανικό που ήταν σε αυτά τα βαπόρια και... Για να με απασχολεί τα μεσημέρια, γιατί η μητέρα μου δεν άντεχε πολύ τη θάλασσα, οπότε συχνά χρειαζόταν να ξαπλώσει τα μεσημέρια, με έπαιρνε αυτός ο φίλος, ο τρίτος μηχανικός, και επειδή δεν είχε παραμύθια να μου αφηγηθεί, εγώ τότε ήμουν, ας πούμε, 2,5-3 χρονών, μου έλεγε ιστορίες από την Οδύσσια. Το οποίο ήταν πολύ ταιριαστό κιόλας, γιατί ήμασταν μέσα σε ένα βαπόρι. Επίσης θυμάμαι μια φοβερή ιστορία που κάποτε ήμασταν στο Three Rivers, εκεί πάνω ας πούμε στον Καναδά, στην έξοδο των λιμνών από Σικάγο, και είχαμε βγει βόλτα και βρήκαμε ένα γάντι πεταμένο, αυτά τα γάντια εργασίας, και αυτός πήρε αυτό το γάντι, το κρέμασε σε ένα σιδερένιο στήλο, και το γάντι φαινόταν σαν να χαιρετάει και μου είπε αυτό το γάντι θα μείνει εδώ και θα μας περιμένει να μας χαιρετήσει όταν ξανάρθουμε. Και το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι για πολλά χρόνια μετά, μέχρι δηλαδή το τέλος της εφηβείας μου, όποτε έβλεπα τον κύριο Νίκο, μου έλεγε άραγε το γάντι θα μας περιμένει να γυρίσουμε. Και ήταν έτσι ένα πολύ, ήταν σαν το δικό μας ανέκδοτο.
Σε ποια μέρη είχες ταξιδέψει, χωρίς να τα θυμάσαι βέβαια, αλλά τι διαδρομές είχες κάνει?
Είχα πάει αυτό το ταξίδι που ήταν Σικάγο, μέσα από τον λιμνών στο Three River και από εκεί Ρότερνταμ. Είχαμε πάει ένα ταξίδι στον εύξηνο πόντο σε αυτές τις περιοχές. Είχαμε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στην Ιαπωνία, που αυτό ήταν ας πούμε μια ανάμνηση που επίσης δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά έχω ακούσει τόσες αφηγήσεις που τις θυμάμαι. Μάλιστα είναι αστείο ότι τότε ήταν το 74, το 74, ναι, και μέσα στο, δεν υπήρχαν πάρα πολλά δυτικά παιδιά στην Ιαπωνία, σε αυτή την ηλικία, δηλαδή 2,5 χρονών. Οπότε ήμουνα κάτι σαν αξιοθέατο για τις νεαρές εργαζόμενες του ξενοδοχείου που είχαμε μείνει στο Τόκιο.
Χαριτωμένο.
Και, ναι, ένα παιδάκι, ας πούμε ευρωπαϊκό, που έχει έρθει εδώ 2,5 χρονών. Και μία από αυτές μου έστελνε κάρτες για μερικά χρόνια μετά, κάτω από στάλι, φωτογραφίες της, ας πούμε, έστελνε στην οικογένειά μου, αλλά που απευθύνονταν σε μένα. Και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια υπήρχε ένα σχέδιο να ταξιδέψω για κάποια δουλειά στο Τόκιο και σκεφτόμουν να την αναζητήσω από το όνομά της και για να δω αν αυτή θα είναι τώρα, ας πούμε, 70 χρονών, ξέρω εγώ. Έτσι, γιατί ήταν μια τρυφερή ανάμνηση, η οποία δημιουργήθηκε όμως κυρίως από τις αφηγήσεις πάλι και όχι από πραγματικές μνήμες, νομίζω.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι του Λιμανιού και επανερχόμαστε.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors, le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Είμαστε εδώ στην εκπομπή Λέξη των Άλλων, παρέα με τον Νίκο Χρυσό. Ακούσαμε το Άμστερνταμ του Ζακ Μπρέλ. Και όποτε ακούω κάτι για λιμάνι, σκέφτομαι το βιβλίο σου, Καινούρια Μέρα. Πριν όμως περάσουμε λίγο να συζητήσουμε για το βιβλίο, σου κάνω μια μικρή μουσική εισαγωγή.
Ποιος θα σου δώσει αγάπη μου το γράμμα που είχα τάξει. Ποιος θα σου δώσει αγάπη μου το γράμμα που είχα τάξει.
Γιατί αυτό το καταρχάς σου έκανα έκπληξη με αυτό το τραγούδι.
Ναι, ωραία.
Και αυτό το τραγούδι πώς ακριβώς συνδέεται με το βιβλίο. Στο βιβλίο, να πούμε ότι κυκλοφόρησε το 2018, είναι το βιβλίο που τιμήθηκε με το βραβείο Λογοτεχνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, βέβαια. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για την ελληνική λογοτεχνία.
Ευχαριστώ
το
πολύ.
Οποίο έχει μεταφραστεί σε πόσες γλώσσες.
Έχει μεταφραστεί σε τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος.
Θυμάσαι ποιες.
Είναι αλβανικά, κροατικά, βουλγαρικά, αρμένικα και νομίζω ότι έχει μεταφραστεί και σερβικά, αλλά δεν ξέρω σε τι φάση είναι η έκδοση.
Οπότε για πες μας για αυτό το τραγούδι και το βιβλίο.
Αυτό το τραγούδι συνδέεται με το βιβλίο με έναν τρόπο αστείο. Είναι κάτι που ξέρεις εσύ, δεν είναι πολύ...
Ας μιλήσουμε γενικά και για το βιβλίο, γιατί είπα πριν και για το λιμάνι και τα λοιπά.
Ναι. Το βιβλίο έχει σχέση με λιμάνια, έχει σχέση με πράγματα που είπαμε τώρα. Είναι μια ιστορία για μια ομάδα στέγων που ζουν σε ένα λιμάνι της Μεσογείου, ένα λιμάνι του Ευρωπαϊκού Νότου. Δεν προσδιορίζεται προφανώς στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι είναι ένα φανταστικό λιμάνι φτιαγμένο από λέξεις. Όλο το βιβλίο είναι έτσι κι αλλιώς ένα τέτοιο πλαίσιο. Παρότι το θέμα του είναι ένα δύσκολο και καυτό θέμα, η αστεγία, θα έλεγα ότι στον πυρήνα του βιβλίου είναι ακριβώς αυτό η ανάγκη των ανθρώπων για αφηγήσεις. Το πώς μας καθορίζουν οι αφηγήσεις. Γιατί υπάρχει αυτή η φοβερή, ας πούμε, το φοβερό στερεότυπο ότι οι κυνηγοί και οι ψαράδες είναι οι μεγαλύτεροι ψεύτες. Αντίστοιχα, θα έλεγα εγώ, και οι συγγραφείς. Γιατί αυτοί, λοιπόν, αν επιβεβαιώσουμε το στερεότυπο, ας πούμε, γιατί είναι οι μεγάλοι ψεύτες. Στην πραγματικότητα δεν είναι μεγάλοι ψεύτες, είναι μεγάλοι αφηγητές. Νιώθουν ότι οι άλλοι περιμένουν από αυτούς να πουν συναρπαστικές ιστορίες. Αυτή η ανάγκη, λοιπόν, εκείνων να πουν τις συναρπαστικές ιστορίες και εμάς να τις ακούμε, και αυτή η ανάγκη σε κάθε στοιχείο της ζωής μας, είναι στον πυρήνα εκείνου του βιβλίου. Τώρα για το τραγούδι. Έχει πολύ ενδιαφέρον, μου αρέσει και εμένα πολύ όποτε καταφέρνω να ανακαλύπτω τέτοια στοιχεία, είτε από συγγραφείς, φίλους, ανθρώπους που γνωρίζω, σύγχρονους μας συγγραφείς, είτε διαβάζοντας επιστολές ή βιογραφικά στοιχεία για έναν συγγραφή που δεν είναι πια κοντά μας. Στοιχεία που έχουν παίξει ένα ρόλο μέσα σε μια ιστορία, τα οποία όμως δεν είναι σαφώς αναγνωρίσιμα. Αυτή η εκτέλεση με τον Νίκο Ξυλούρη είναι μια αγαπημένη μου εκτέλεση σε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Ξυλούρης εδώ δίνει μια συγκλονιστική διάσταση με τη δωρικότητά του στη μελωδία και στο στίχο. Οπότε, όταν έγραφα το βιβλίο, κάπως ένα βράδυ μου είχε καρφωθεί αυτό το τραγούδι και στο βιβλίο υπάρχουν τέσσερις αφηγήσεις, τεσσάρων, ας πούμε, ηρών. Η αφήγηση ενός από τους ήρωες ξεκινάει με το «Ταχυδρόμος πέθανε» ως μια εικόνα της παιδικής του ηλικίας που τον σημαδεύει και τον καθοδηγεί με κάποιο τρόπο.
Το βιβλίο ξεκινάει με την ιστορία του Σεβαστιανού, ο οποίος θέλει να μας πει δεν είναι σχόλια, είναι η αρχή του βιβλίου.
Το βιβλίο ξεκινάει με την ιστορία του Σεβαστιανού, ενός άστεγου, ο οποίος είναι χαρισματικός αφηγητής. Αυτή είναι η βασική του ιδιότητα, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για τη ζωή του. Και ο οποίος στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, σε αυτό που θα λέγαμε στην είσοδο στο βιβλίο, δολοφονείται άγρια από μια ομάδα ακροδεξιών τραμπούκων. Δολοφονείται δε με ένα χαρακτηριστικό τρόπο, τον πυρπολούν.
Αυτό ήθελα να συζητήσουμε, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση τότε που βγήκε το βιβλίο και το είχαμε συζητήσει, ότι είναι ένας συνηθισμένος τρόπος αυτός δολοφονίας αστέγων.
Ναι, ήταν έτσι ξεκίνησε με έναν τρόπο.
Δεν είναι μαχαίρωμα, δεν είναι πυροβολισμοί.
Ναι, ναι. Όταν είχα διαβάσει για αυτή την ειδήσεις, τέλος πάντων, δυσάρεστες ειδήσεις από όλο τον κόσμο που είχαν σχέση με δολοφονίες αστέγων από διάφορες ομάδες τέτοιες, είχα δει ότι είναι συχνή η καύση και νομίζω ότι έχει σχέση με την αντίληψη που έχει ο άνθρωπος για τη φωτιά και την αντίληψη που έχει για τους άστεγους. Οι άστεγοι είναι μια μολυσματική ασθένεια. Έτσι την αντιμετωπίζει η κοινωνία. Προσπαθεί να μην τους κοιτά και φοβάται. Και φοβάται όχι γιατί στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, είναι διαφορετικοί, αλλά ακριβώς επειδή είναι τόσο ίδιοι. Τη δεκαετία, τη δεκαπενταετία, την προηγούμενη με την κρίση στην Ελλάδα, είδαμε το πόσο εύκολο ένας άνθρωπος ήταν να καταλήξει στον δρόμο. Είδαμε ανθρώπους που ήταν κανονικοί άνθρωποι, δηλαδή είχαν δουλειές, είχαν τακτοποιημένες ζωές και ξαφνικά μια αναποδιά τους έφερνε στον δρόμο, γιατί δεν υπήρχε βέβαια.
Είναι πολύ εύκολο, να συμβεί αυτό. Πολύ πιο εύκολο από όσο νομίζουμε. Αν δεν έχεις ένα δίκτυο ανθρώπων. Θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνη την περίοδο που περιγράφεις. Έναν άνθρωπο κουστούμαρισμένο, νέο, δηλαδή γύρω στα 35, το κουστούμι λερωμένο αρκετά, και είχε μπει σε έναν φούρνο και είχε ζητήσει μια φραντζόλα ψωμί. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ξεκάθαρα ένας άνθρωπος που είχε καταλήξει έτσι και με είχε βάλει σε τρομερή σκέψη για το πώς όλοι δυνητικά μπορούμε να βρεθούμε σε αυτή τη θέση.
Ήταν εντυπωσιακό ότι διάβαζα εκείνη την περίοδο ότι στη Γαλλία, για παράδειγμα, που είναι αλλιώς διαρθρωμένες οι εταιρείες αλλά και η οικογένεια, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν μεσαία στελέχη επιχειρήσεων, στους οποίους παρεχόταν στέγη, αυτοκίνητο και κινητό. Η εταιρεία τους απέλυε κάποια στιγμή γιατί έκανε μειώσεις, γιατί θέλει να αλλάξει το προσωπικό της ή για οποιονδήποτε λόγο. Και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς σπίτι και χωρίς κινητό. Και αν κάτι είχε πάει στραβά και στην προσωπική του ζωή ή δεν είχαν οικογένεια, ήταν πραγματικά ξεκρέμαστοι. Σε σχετικές μελέτες τότε υπήρχε φοβερή αύξηση του ποσοστού των αστέγων που είχαν τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Γαλλία.
Ναι. Τρομερό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας έφερες εσύ.
Θα το ακούσουμε.
Siempre al amor vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sol como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sol. Sol, te quiero. Thank you.
vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero sur, te quiero sur.
Να μιλήσουμε λίγο για την άλλη σου ιδιότητα, αυτή του παλαιοβιβλιοπόλη, που είναι μια δουλειά που την κάνεις πόσα χρόνια τώρα?
Τώρα είναι 25 χρόνια, κλείνω τον Οκτώβρη νομίζω.
Στα Εξάρχεια.
Στα Εξάρχεια, ναι.
Έχεις αλλάξει βέβαια.
Έχω αλλάξει μαγαζί. Ήμουνα στην Υποκράτους, τώρα είμαι στη Χαρλάου Τρικούπη, πάντως είμαι στην ευρύτερη γειτονιά πάντα. Mm-hmm.
Τι βιβλία αναζητά ο κόσμος συνήθως?
Ο κόσμος αναζητά ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι δεν έχει. Λέω καμιά φορά αστειευόμενος, αν είχαμε μια τεράστια αποθήκη των χιλίων τετραγωνικών από αυτές που αποθηκεύουν μέσα αεροσκάφη και τη γεμίζαμε με χάρτινα αντικείμενα από εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, flyers από εκλογικές αναμετρήσεις. Τα πάντα θεωρητικά κάποτε θα μπορούσαν να ζητηθούν σε ένα βάθος χρόνου τεράστιο βέβαια, αλλά θα μπορούσαν να ζητηθούν. Νομίζω ότι έχει σχέση πολύ με τη μνήμη το τι ζητάει ο κόσμος. Και βέβαια έχει σχέση και με την εκδοτική πραγματικότητα στη χώρα μας. Θέλω να πω ότι στην Ελλάδα, εκ των πραγμάτων, τα τιράζ των βιβλίων είναι πολύ μικρά. Mm-hmm.
Πολλά βιβλία που το ξέρουμε αυτό εξαντλούνται και δεν ξανατυπώνονται.
Ακριβώς. Εκεί είναι αδύνατο να ξανατυπωθούν. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε κανείς να ζητήσει το λόγο από τους εκδότες. Θέλω να πω, υπάρχουν τόσα εκατομμύρια τίτλοι βιβλίων. Και...
Θυμάστε τη γραμμή του Ορίζοντα του Βακαλόπουλου που είχε φτάσει να πωλείται, νομίζω, γύρω στα 200 ευρώ.
Ναι.
Ξανατυπώθηκε.
Ναι. Εκεί έχουμε όμως την περίπτωση ενός ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που είχε αναπτυχθεί γύρω από το βιβλίο. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτές τις τιμές σε βιβλία τόσο πρόσφατα. Αυτό ήταν ένα τεχνητό πλαίσιο που φτιάχτηκε, φτιάχτηκε. Και μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Αλλά παρόλα αυτά, τα περισσότερα βιβλία μετά από λίγα χρόνια δεν βρίσκονται κλασικών συγγραφέων και κλασικών ποιητών. Δηλαδή, υπάρχουν γνωστοί μείζονες ποιητές, των οποίων τα βιβλία τους μπορεί να μην υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία για χρόνια.
Κάτι άλλο που κάνεις στο πλαίσιο της δουλειάς σου είναι να επισκέπτεσαι με δυσάρεστη αιτία, θα έλεγα, αφορμή κάποια σπίτια για να δεις τις βιβλιοθήκες ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Και ή η σύζυγος, όποιος μένει πίσω ή κάποιος κληρονόμος, θέλει να τα ξεφορτωθεί και καλεί εσένα. Πώς είναι όλο αυτό?
Ναι. Καταρχάς πηγαίνω σε σπίτια και ανθρώπων που είναι εν ζωή και δίνουν κομμάτια της βιβλιοθήκης τους, που ίσως είναι και περισσότεροι. Ωστόσο,
η άλλη διάσταση όμως.
Ναι, η περίπτωση αυτή του ανθρώπου που πηγαίνει σε ένα σπίτι που έχει φύγει κάποιος και αφήνει τα βιβλία, στην αρχή μου φαινόταν περίεργο. Όταν είχα ανοίξει και ήμουνα από πολύ λίγα χρόνια ανοιχτό, σε 2 ή 3, μου έπεσαν στα χέρια κάποια βιβλία τα οποία είχαν υπογραφή μέσα, εκτιτορική εγγραφή τέλος πάντων, ενός ανθρώπου που γνώριζα. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, ήταν πολύ νέος άνθρωπος και τον αναζήτησα και ήταν βέβαια εν ζωή και απλά μου είπε, ξέρω πώς βρέθηκαν εκεί τα βιβλία. Είχαν πάει από, μάλλον ήταν περίπτωση αυτές οι δανεισμοί σε φίλους. Ναι. Λοιπόν, ωστόσο τότε μου δημιουργήθηκε μια αγωνία, λέω, πω, δηλαδή εγώ θα μεγαλώνω σαν παλαιοβιβλιοπόλης, αν μακροημερέσω αυτή τη δουλειά και κάποια στιγμή θα αρχίσω να λαμβάνω βιβλία ανθρώπων που γνώριζα, που θα έχουν φύγει. Σιγά σιγά ξεπέρασα κατά κάποιο τρόπο αυτό το... Υπάρχει μια παρήγορη διάσταση σε αυτή την ιστορία. Τα βιβλία αντέχουν πολύ περισσότερο από εμάς. Το οποίο...
Ξέρω αν είναι παρήγορη αυτή η διάσταση.
Όχι, όχι. Αν το σκεφτείς, είναι ενδιαφέρον. Να, σκέψου, σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα του βιβλίου, η οποία θεσπίστηκε την ημέρα θανάτου δύο σημαντικών συγγραφέων και όχι της γέννησής τους.
Το σκεφτόμουν και εγώ αυτό σήμερα. Ναι.
Έχει ενδιαφέρον αυτό. Με έναν τρόπο, όταν κάποιος πεθάνει, σταματάνε οι φλιαρίες και τα βιβλία αποκτούν τη δικιά τους ζωή και μπορούν να ζήσουν, να πεθάνουν μόνα τους. Θέλω να πω. Λοιπόν, οπότε αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν έχω... Πώς να το πω, δεν έχω ξεφύγει τελείως από την επίδραση αυτής της επίσκεψης, αλλά πάντως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν μπαίνει στη ζωή ενός ανθρώπου. Όταν αυτός ο άνθρωπος έχει φύγει, τότε μπαίνει στη ζωή του πιο, πώς να το πω, πιο ανοιχτά, με την έννοια ότι είναι εκεί όλη η βιβλιοθήκη, ό,τι μάζευε όλη του τη ζωή. Μπορείς να δεις τα ενδιαφέροντά του, να δεις ποιοι ήταν οι αγαπημένοι του συγγραφείς και ποιητής, να δεις πώς καθόρισαν τέτοια πράγματα την ανάγνωσή του. Επίσης, να δεις πολλές φορές τον αντίκτυπο που είχε το πάθος του για την ανάγνωση στους γύρω του. Δηλαδή, μπορεί να πετύχεις από περιπτώσεις που σε μια βιβλιοθήκη η βιβλιοθήκη έχει αποψηλωθεί από τους κληρονόμους, γιατί έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα με τον άνθρωπο που έχει φύγει. Οπότε τελικά έχουν προσδιάθεση μόνο αυτά που δεν ενδιαφέρουν κανέναν τους. Αλλά μπορεί να δεις και εκείνες τις περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν τόσο κουραστεί να βλέπουν αυτούς τους τόμους να στιβάζονται μες στο σπίτι. Ναι. Δηλαδή γυναίκες, ας πούμε, που ξεσκόνιζαν κάθε μέρα αυτά τα βιβλία.
Γυναίκες κυρίως. Είναι κυρίως βιβλιοθήκες αντρών, δηλαδή.
Όχι, είναι όλες οι βιβλιοθήκες. Αλλά στις πολύ μεγάλες ηλικίες, γιατί μιλάμε για ανθρώπους τώρα που, ας πούμε, 20 χρόνια έχω το μαγαζί και έχω κάνω αυτές τις επισκέψεις. Αν κάποιος έχει πεθάνει 80 χρονών πριν από 14 χρόνια, μιλάμε για το προηγούμενο αιώνα πραγματικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως, η γυναίκα είχε και το ρόλο της νοικοκυράς μες στο σπίτι. Άρα ήταν επιφορτισμένη με δικιά της απόφαση να ξεσκονίζει αυτά τα βιβλία. Γιατί συνήθως αυτοί που συλλέγουν βιβλία δεν έχουν πρόβλημα με τη σκόνη, τη θεωρούν δημιουργικό στοιχείο. Αλλά εκείνη ένιωθε ξαφνικά ότι μέσα σε όλη την πίκρα της απώλειας, ότι τουλάχιστον θα γλίτωνε από όλη αυτή τη σκόνη. Πάντως συνεχίζει και με απασχολεί ακόμα ένας ήρωας στην Καινούρια Μέρα. Όχι κεντρικός, αλλά ένας άνθρωπος, ένας από τους χαρακτήρες που περνάνε μέσα από το βιβλίο. Είναι ο Παλιατζής, ο οποίος είναι ένα καταραμένο πρόσωπο σε εκείνη τη γειτονιά που ζει, γιατί οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της περιοχής λένε πρώτα ο Χάρος, μετά ο Παλιατζής. Και έχει ένα στοιχείο τέτοιο.
Να κάνω μακάβρια ερώτηση. Η δικιά σου βιβλιοθήκη, τι θα γίνει?
Ναι, αυτό είναι μια συζήτηση...
Το έχεις σκεφτεί, μπαίνεις στη διαδικασία κάνοντας αυτή τη δουλειά για άλλους?
Αυτή είναι μια συζήτηση που την κάνουμε συνέχεια με φίλους που έχουν και αυτοί βιβλιοθήκες μεγάλες. Δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολεί. Νομίζω ότι, ξέρεις, ενώ θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είμαι συλλέκτης βιβλίων, με την έννοια ότι συγκεντρώνω και θεματικές κατηγορίες ή κάποιες πρώτες εκδόσεις που τις αγαπώ. Στην πραγματικότητα είμαι αναγνώστης. Δηλαδή, για μένα μια πρώτη έκδοση έχει σημασία αν μου ξυπνά κάποια συναισθήματα λόγω των αισθήσεων, ας πούμε, λόγω ενός εξαιρετικού εικαστικού που έχει ή μια φοβερή τυπογραφικής δουλειάς που έχει γίνει ή κάτι τέτοιο. Προσπαθώ να πάρω από τα βιβλία μου όσο περισσότερα μπορώ, σε χαρά, σε...
Αυτό τώρα, ναι. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου. Ευχαριστούμε και τους αναγνώστες μας, πήγαν από πάλι συνέχεια το κάνω αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε τους ακροατές και τις ακροάτριες. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε.